απευθύνεται. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής με θέμα το Υπουργείο Παιδείας. Ο κ. Τηλιανίδης έχει ήδη κάνει δηλώσεις έξω από τον Αγρό Μαξίμου. Δεν έχω προσθέσει τίποτα εκτός να ρωτηθώ κάτι εξειδικευμένο στις συνέχειες. Στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, να σας πω ότι αύριο στις 12.30 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με το Προεδρείο του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. Και στις 18.30 το απόγευμα θα παραστεί σε εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος στο Πολεμικό Μουσείο για την παρουσίαση του Λευκόμματος και του ντοκιμαντέρ Αγώνες των Ελλήνων 1897-1947. Ο μισός αιώνας που ολοκλήρωσε την Ελλάδα. Θα επαναλάβω τα βασικά σημεία σημαντικών ανακοινώσεων που έγιναν χθες από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και αφορούν τους νέους αυτοκινητοδρόμους Αττικής, οι οποίοι αυτοκινητόδρομοι έχουν συνολικό μήκος περίπου 55 χιλιόμετρων και προϋπολογισμό 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Με τα έργα αυτά διπλασιάζουμε τους ασφαλείς και σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους ταχείας κυκλοφορίας μέσα στην Αττική και συμβάλλουμε αποφασιστικά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση των αστικών κέντρων της Αττικής. Έτσι κάνουμε πιο ανθρώπινη τη ζωή των κατοίκων της πόλης. Οι νέοι αυτοκινητόδρομοι Αττικής είναι ένα πολύ σημαντικό περιβαλλοντικό έργο. Το κόστος του έργου έχει αυξηθεί σημαντικά καθώς επελέγει η λύση της πλήρους υπογειοποίησης στη δυτική πλευρά του Ημιτού. Έτσι παραμένουν ανέγκυχθες οι παρυφές του Ημιτού προς Βύρωνα, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη και Ελληνικό με πλήρη υπογειοποίηση της δυτικής περιφερειακής Ημιτού. Η προκήρυξη του διαγωνισμού υπολογίζουμε ότι θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους. Αν δεν υπάρχουν προβλήματα με ενστάσεις του χρόνου τέτοιο καιρό μπορεί να έχουμε ανάδοχο και υπολογίζουμε ότι μέχρι τα τέλη του 2013 το έργο μπορεί να είναι έτοιμο στο σύνολό του. Ωστόσο θα προβλέπονται ενδιάμεσες προθεσμίες και θα παραδοθούν νωρίτερα ορισμένα τμήματα όπως για παράδειγμα το τμήμα προς Ελληνικό και αυτό προς την παραλιακή λεωφόρο στο ύψος της Αγίας Μαρίνας μετά τη Βάρκιζα. Έχουν ήδη δημοσιευτεί οι άξονες. Εγώ θα σας πω μόνο ότι οι νέοι αυτοί οδικοί άξονες αναβαθμίζουν κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά τη ζωή των κατοίκων της Αθήνας και των γύρω περιοχών. Σταματούν οι περιπορίες, όπως λέγονται, των αυτοκινήτων από και προς το κέντρο, αλλά και τις παραλίες της Αττικής και μειώνονται θεαματικά τα χιλιόμετρα που θα χρειάζεται κάθε όχημα να διανύσει προκειμένου ο οδηγός ή οι επιβάτες να φτάσουν στον προορισμό τους, με συνεπακόλουθο βεβαίως μεγάλο οικονομικό, περιβαλλοντικό, χρονικό, ενεργειακό όφελος. Χαρακτηριστικά, για να γίνει πιο κατανοητό με παραδείγματα αυτό το τελευταίο, αναφέρεται ότι για να διανυθούν σήμερα τα 14,5 χιλιόμετρα από τον αυτοκινητόδρομο της Κατεχάκη μέχρι τη λεωφόρο Ποσειδώνος, οι οδηγοί δαπανούν σε ώρες εκτός αιχμής πάνω από 40 λεπτά. Ο χρόνος αυτός θα περιοριστεί στα 8 με 10 λεπτά, ακόμα και για τις φορτωμένες κυκλοφοριακά ώρες. Για τη διαδρομή από τον αυτοκινητόδρομο Κατεχάκη μέχρι τα νότια παράλια, οι οδηγοί δαπανούν σήμερα σαφώς περισσότερο από μία ώρα. Με τον προβλεπόμενο νέο οδικό άξονα μέσω της μεγάλης σύραγγας Ημιτού, ο χρόνος αυτός θα περιορίζεται στα 13 με 15 λεπτά. Αυτά για την. Αυτά από τις ανακοινώσεις που έχω. Παρακαλώ για ερωτήσεις, κύριε Σπέχη.
Κύριε Εκπρόσωπε, δεδομένου ότι χτες είχαμε τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πλευρά του Επιτρόπου του Αρμοδίου για τη Διεύρυνση αλλά και του εκπροσώπου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη του State Department σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, θα ήθελα ένα σχόλιο της κυβέρνησης αν συμμερίζεται τις ανησυχίες των εταίρων και συμμάχων σε ό,τι αφορά την πορεία της γειτονικής χώρας και τη διενέργεια και τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι εκλογές.
Κύριε Σπυράκη, θα μείνω στην ανακοίνωση η οποία έγινε από το Υπουργείο Εξωτερικών και δεν θα προσθέσω τίποτα περισσότερο. Είναι και ανακοίνωση που εκφράζει την κυβέρνηση. Κύριε Γουζένη.
Κύριε Πρόσωπε, οι αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που ανακοινώνει ο κύριος Αθανασόπουλος εντάσσονται στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του πληθωρισμού.
Έχουν ανακοινωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Γουζένη. Ως εκ τούτου γνωρίζετε την απάντηση.
Ανακοίνωσε και την πρόθεσή του για περαιτέρω αυξήσεις γι' αυτό.
Έχουν ανακοινωθεί και αυτές εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο οργανισμός είναι ένας δημόσιος οργανισμός, ο οποίος ανήκει σε όλους τους Έλληνες πολίτες και αντιλαμβάνεται κανένας ότι τα χρήματα αυτά δεν πηγαίνουν σε τσέπες ιδιωτών, πηγαίνουν στην ενίσχυση του ελλείμματος, στην ενίσχυση των προσπαθειών που γίνεται για το έλλειμμα ενέργειας, το οποίο έχουμε ως χώρα. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει όντως ένα δίλημα σε ανθρώπινο επίπεδο, σε επίπεδο λογικής όπως το αναφέρατε εσείς, έστω και ειρωνικά. Αλλά από την άλλη πλευρά, Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβανόμαστε επίσης όλοι ότι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, η οποία εν τέλει καταλήγει και πάλι να πληρώνεται από τους Έλληνες πολίτες, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Κύριε Καλή.
Να κάνω μια συμπληρωματική ερώτηση σε αυτό.
Παρακαλώ.
Γιατί δεν έχει χτιστεί κανένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας τα τελευταία 2-3 χρόνια από τη ΔΕΗ, παρόλο που αυξάνει, παρουσιάζει κέρδη κάθε χρόνο. Η κυκλοφορία δηλαδή πού πηγαίνει?
Κύριε Καλή, δεν θα σας πω λεπτομέρειες για θέματα τα οποία είναι σημαντικά. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι γίνεται μια προσπάθεια και έχει προχωρήσει αρκετά και για νέα εργοστάσια, και γνωρίζετε πολύ καλά ότι γίνεται μια προσπάθεια και για εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Κύριε Κυρίτση.
Επί του ιδίου, ο κύριος Αθανασόπουλος δικαιολογεί το αίτημά του για αυξήσεις, λέγοντας ότι πρέπει να κρυβίνει το ρεύμα για να προσελκύσουμε επενδυτές για την κατασκευή ηλεκτρικών μονάδων. Αυτό δεν κολλάει ακριβώς με αυτό που μας είπατε αμέσως πριν.
Έχει δώσει μια αναλυτική συνέντευξη πριν από 2 ή 3 μήνες, αν θυμάμαι καλά, όταν ανακοινώθηκαν οι ανάγκες οι οποίες υπάρχουν στην ΔΕΗ για τις αυξήσεις που έχει προτείνει. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι είχαν προταθεί αυξήσεις αυτές, νομίζω σε μεγαλύτερο ποσοστό. Έχουν οριστικοποιηθεί τα θέματα αυτά. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ακρίβεια στην αγορά είναι μια δύσκολη κατάσταση για όλους, και στην Ελλάδα και στο διεθνές περιβάλλον. Δεν μπορώ ή δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο στο θέμα που με ρωτάτε. Παρακαλώ.
Δηλαδή, για το θέμα της...
Αμέσως μετά, κύριε Γαλή. Αμέσως μετά.
Κύριε Βούσουλιας, κάλο που είδαμε χθες στην ουσιότητα, σε ποσοστό 75% οι πολίτες θεωρούν τεράστιο πρόβλημα την ακρίβεια. Την ίδια στιγμή που οι βιομηχανίες έχουν τεράστια κέρδη της τάξης από ένα διαβάσμα του 278%. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν πραγματικά το πρόβλημα της ακρίβειας είναι τόσο μεγάλο, ή η αγορά τελικά είναι τόσο ελεύθερη, ίσως και ασημάζευτη, με μια έννοια από την οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι από την κυβέρνηση δηλαδή συγκεκριμένη.
Εγώ δεν θα αθώωνα, εάν επιτρεπόταν να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, τη χρησιμοποιώ εν πάση περιπτώσει, κάποια πλευρά. Δηλαδή δεν θα έλεγα ότι φταίνει οι βιομηχανίες και δεν φταίνει τα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα. Σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα ότι φταίει μόνο μία πλευρά. Για την ακρίβεια πάντως είναι γνωστό ότι η διεθνή συγκυρία είναι που έχει τη μεγάλη ευθύνη. Από εκεί και πέρα γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός ανάπτυξης, εκ μέρους της κυβέρνησης, έχει καλέσει τους συντελεστές της αγοράς, τους παράγοντες της αγοράς, είτε είναι στη βιομηχανία, είτε είναι στο εμπόριο, οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, και τους έχει ζητήσει να κινηθούν στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που σημαίνει δηλαδή να μειώσουν στο δυνατό βαθμό τις τιμές, να παγώσουν τις τιμές και ούτω καθεξής. Κάποιοι εξ αυτών έχουν υποσχεθεί ότι θα το κάνουν, είτε να παγώσουν είτε να μειώσουν τις τιμές, και κάποιοι άλλοι αναμένουμε να μας απαντήσουν. Σε κάθε περίπτωση εκείνο που έχουμε κάνει είναι να εντείνουμε τους ελέγχους, προκειμένου να επιτύχουμε να χτυπηθούν φαινόμενα κερδοσκοπίας. Κύριε Γαργαλή.
Στο θέμα της ΔΕΗ, έχει δώσει δηλαδή το πράσινο φως της κυβέρνησης για την επιβολή, για τη μετακίνηση του κόστου από τη λίτρα των καυσίμων στους καταναλωτές, δηλαδή που σημαίνει αύξηση των τιμολογίων κατά 30% από το 2009.
Ξαναλέω, κύριε Καλή, ότι το θέμα αυτό δεν είναι θέμα που συζητάμε σήμερα. Εχθές είναι ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε εδώ και μερικούς μήνες.
Τη θέση της κυβέρνησης, λέω.
Γιατί είναι η ίδια η κυβέρνηση, τη θέση της από τότε. Κύριε Κουτζάνη.
Έλα, υπάρχει μια πολιτική διάσταση ότι την ίδια ώρα που η κυβέρνηση επαφίεται στην κοινωνική ευαισθησία των βιομηχάνων και των λοιπόν επιχειρηματίων για να μειώσει την ακρίβεια, δίνει το κακό παράδειγμα ανεβάζοντας την τιμή του ρεύματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλη την αλυσίδα της παραγωγής. Δεν είναι ένα θέμα αυτό.
Κύριε Κουτζάνη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ένα ψευδεπίγραφο επιχείρημα. Για ποιο λόγο? Διότι ξαναλέω ότι στους Έλληνες καταναλωτές, εάν θες να του μιλήσεις στα μάτια ειλικρινά, ανοιχτά, θα πρέπει να τους υπενθυμίσεις, και υπενθυμίζουμε σε όλους, ότι από την άλλη πλευρά του προϋπολογισμού θα πληρωθούν τα χρήματα τα οποία θα λείπουν, δηλαδή πάλι από τους Έλληνες καταναλωτές. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πει κανένας ότι ισχύει το ίδιο. Στη μία περίπτωση μιλάμε με επιχειρήσεις που πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους, ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στην άλλη περίπτωση μιλάμε για μια δημόσια επιχείρηση που ανοίξει όλους τους Έλληνες πολίτες και η οποία κινδυνεύει να πάθει μεγαλύτερες ζημίες. Με αποτέλεσμα οι ίδιοι Έλληνες πολίτες να κληθούν να ξαναπληρώσουν. Τερτύπια του παρελθόντος, τα οποία μας είχε συνηθίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, όπου δήθεν έκανε κοινωνική πολιτική σε ορισμένα ζητήματα και τελικά από άλλα κονδύλια που οι Έλληνες καταναλωτές πάλι πλήρωναν μέσω του προϋπολογισμού ή μέσω των δεκάδων φόρων που επέβαλε, δεν έχουμε λόγο να τα επαναλάβουμε. Και δεν έχουμε λόγο να τα επαναλάβουμε γιατί οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες είναι που θα ξαναπληρώσουν, ακόμα και αν φανεί προσωρινά αυτό το οποίο εσείς λέτε. Κύριε Σπυράκη.
Κύριε Πρόσωπε, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, αν έχετε την καλοσύνη. Γιατί χτες δημιουργήθηκε ένας πολύ μεγάλος θόρυβος μετά από κατάθεση πρώην στελέχους της Siemens στην Ελλάδα, που ανέφερε, ισχυρίστηκε ότι έδωσε χρήματα σε πολιτικό κόμμα και πολιτικά πρόσωπα. Και χτες το βράδυ αντιλήφθηκε ότι το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, αισθάνθηκε την ανάγκη μέσω διαρροής να αποσαφηνίσει ότι δεν πρόκειται για τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει κάτι πιο επίσημο, θέλει να πει κάτι η κυβέρνηση, γιατί κινηθήκατε σε αυτή την κατεύθυνση?
Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι αισθάνθηκαν την ανάγκη πολλοί δημοσιογράφοι να ρωτήσουν. Και αναρωτιέμαι, άραγε αισθάνθηκαν την ανάγκη να ρωτήσουν και άλλα κόμματα. Διότι αφού ερωτήθηκε η Νέα Δημοκρατία, απήντησε η κυρία Σπυράκη. Και είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ερωτήθηκε ο γραμματέας της και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Απήντησε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία με τον τρόπο που απήντησε και φαντάζομαι ότι έχει γίνει ερώτηση και σε άλλα κόμματα. Άραγε απάντησαν τα άλλα κόμματα ή δεν αισθάνθηκαν οι δημοσιογράφοι την ανάγκη να ρωτήσουν άλλα κόμματα? Μα εγώ δεν επιτιμώ κανένα, προς Θεού. Δεν είναι. Επειδή η κυρία Σπυράκη είπε ότι αισθάνθηκε την ανάγκη Νέα Δημοκρατία. Λέω, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ερωτήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Δύο τι να συμβαίνουν. Ή δεν ερωτήθηκε άλλο κόμμα, ή ρωτήθηκε και δεν απήντησε. Ή απήντησε και δεν το δημοσιεύσατε εσείς, έτσι, κύριε Κυρίτση.
Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, έχετε τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία ως κόμμα, είτε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν εμπλέκονται επουδενή σε αυτό το σκανδάλο χρηματισμού?
Κύριε Κυρίτση, έχω απαντήσει τουλάχιστον δύο φορές στο press room σε παρεμφερείς ερωτήσεις για το ίδιο θέμα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε περισσότερο.
Θυμίσουμε, ναι, κύριε Πρόσωπο, περιμένετε την εξέλιξη της δικαστικής έρευνας. Με συγχωρείτε που πέταξα.
Όχι μόνο αυτό, έχω πει και άλλα πράγματα. Βέβαια, θα περιμένουμε όμως σε κάθε περίπτωση την εξέλιξη της δικαστικής έρευνας. Κύριε Γαλή.
Προηγουμένως είπατε ότι δεν αφώνεται καμία πλευρά, αλλά ταυτόχρονα είπατε ότι η διεθνή συγκυρία έχει τη μεγάλη ευθύνη. Και χθες είπατε ότι ζούμε σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς. Όταν βάζετε αυτές τις αφετηριακές θέσεις, τις δύο αφετηριακές θέσεις αυτές, αντικειμενικά αυτό δεν σημαίνει αθώωση και σε καμία περίπτωση κανένα μέτωπο κατά των κερδοσκόπων?
Όχι, κύριε Καγκαλή. Το να περιγράφει την πραγματικότητα δεν είναι αθώωση κανενός. Εγώ την απάντηση την έδωσα σε σχέση με το εάν μία πλευρά κάνει κάτι και υπενθύμιζα ότι δεν είναι μόνο μία πλευρά. Δεν πάω να αθώσω κανένα από τις βιομηχανίες. Όχι ότι έχω τίποτα εναντίον του επιχειρήν. Μακάρι το επιχειρήν να είναι υπέρ των Ελλήνων πολιτών, υπέρ της ελληνικής οικονομίας, της ενίσχυσή της και του μεγαλώματός της. Θυμίζω απλώς ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες στην αγορά. Κύριε Κουτζάνη.
Κύριε Πρόσωπε, θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτά που δηλώνονται κατά καιρούς.
Με τιμάτε, ευχαριστώ.
Ναι, και εσείς και τα υπόλοιπα στελέχη της κυβέρνησης. Θυμάμαι ότι πριν από χρόνια μας λέγατε ότι η απελευθέρωση της αγοράς, η υγιής λειτουργία της αγοράς θα εντείνει τον ανταγωνισμό και το όφελος τελικά θα είναι για τους καταναλωτές. 4 χρόνια μετά, με τη δική σας διακυβέρνηση, αυτό που βλέπουμε εμείς δεν είναι να αυξάνεται ο ανταγωνισμός. Αυξάνεται ο ανταγωνισμός στην αύξηση των τιμών μεταξύ των επιχειρηματιών. Μήπως είναι καιρός να αναθεωρήσετε αυτό το δόγμα περί ελευθερίας της αγοράς?
Σημειώνουμε πάντως ότι το τελευταίο εξάμηνο ειδικά έχουμε την μεγάλη άνοδο των τιμών. Γιατί η άνοδος των τιμών κατά καιρούς περιόδους όλων των τελευταίων ετών που παρακολουθήσαμε και δεν έχει σχέση με τη σημερινή κυβέρνηση και την προηγούμενη κυβέρνηση. Σας θυμίζω ότι ο τότε υφυπουργός είχε πάρει τις κάμερες και έβγαινε στους δρόμους. Όπως θυμάστε, για την ακρίβεια. Η μεγάλη άνοδος πάντως των τιμών είναι φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς τους τελευταίους μήνες με την πολύ μεγάλη αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Έχει υπερδιπλασιαστεί η τιμή του πετρελαίου. Άρα η διεθνή συγκυρία παίζει σίγουρα κάποιο ρόλο. Αν όχι τον κυριότερο, έτσι. Ναι,
σε αυτό που είπατε μόλις τώρα, ότι είναι φαινόμενο των τελευταίων 6 μηνών, δεν είναι μόνο η άνοδος στις τιμές που μόνο στα είδη διατροφής και τα είδη πρώτης ανάγκης τα έχει αυξήσει κατά 20-30%. Ταυτόχρονα έχουμε και το φαινόμενο των αλματοδών κερδών στις επιχειρήσεις λιαλιαμπορίου, περιλαμβανομένων και το σούπερ μάρκετ, κατά 20%. Δηλαδή, όσο αυξάνονται οι τιμές, έχουν ταυτόχρονα αυξήσει και τα κέρδη. Αυτό δεν το βλέπει η κυβέρνηση?
Κύριε Καλή, η κυβέρνηση παρακολουθεί και η κυβέρνηση είναι εκείνη η οποία καλεί όλες τις πλευρές να κινηθούν στο πλαίσιο του νόμου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο νόμος ορίζει και τα όρια της κερδοσκοπίας και βεβαίως τα όρια αυτά τα οποία μπορεί ο ελεγκτικός μηχανισμός, οποιοδήποτε δημόσιος ελεγκτικός μηχανισμός, να παρέμβει και να βοηθήσει τον καταναλωτή. Εκείνο που θέλω να πω για μία ακόμη φορά, το έχουμε πει και άλλες φορές, το έχει πει και ο αρμόδιος υπουργός, ότι ένα πιο ισχυρό καταναλωτικό κίνημα θα μπορούσε να βοηθήσει σίγουρα πολύ περισσότερο από ό,τι συμβαίνει σήμερα. Κύριε Κυρίτση.
Κύριε εκπρόσωπε, σε άλλο θέμα. Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου που αναπτύσσεται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη βία και τη δημοκρατία στα πανεπιστήμια, έγινε ευρύτερα γνωστό ότι ο σημερινός πρόεδρος της ΟΝΕΔΟ, κύριος Παπανικολάου, είχε βουτήξει μια κάλπη πριν από μερικά χρόνια. Θέλω να ρωτήσω με ποια λογική επιβραβεύτηκε και έγινε πρόεδρος της ΟΝΕΔΟ.
Δεν γνωρίζω το φαινόμενο το οποίο μου αναφέρεται, το περιστατικό, αν συνέβη ή όχι. Εκείνο που είναι βέβαιο, ότι κανείς δεν δικαιούται στα πανεπιστήμια να συμπεριφέρεται με συμπεριφορές σαν αυτές που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να επαναλαμβάνονται από μια μικρή ή κτρή μειοψηφία και η οποία προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή της στην πλειοψηφία. Στη δημοκρατία συμβαίνει η πλειοψηφία να είναι που αποφασίζει και η μειοψηφία να μπορεί να εκφράσει με ελευθερία την άποψή της. Και ελευθερία δεν σημαίνει ότι παίρνω την κάλπη και την πετάω στα σκουπίδια, όπως πολλές φορές είδαμε τις τελευταίες ημέρες.
Αυτό ισχύει και για τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ, να υποθέσω. Είναι γενική ισχύωση.
Έχετε την εντύπωση ότι οι τοποθετήσεις που κάνω εδώ έχουν χρώμα? Όχι, κύριε Τσι. Ιδεολογική προσέγγιση στα πράγματα βεβαίως και υπάρχει.
Χρώμα και ιδεολογική προσέγγιση, τι διαφορά έχουν?
Για την δημοκρατία και για την δημοκρατική συμπεριφορά δεν έχει κανένα χρώμα.
Κύριε Κουτζάνη, πριν ξεκινήσετε τον briefing, λέγοντάς μας για τους αυτοκινητοδρόμους που θα φτιάξετε στην Αττική, έχετε συνυπολογίσει το κόστος που θα πληρώνουν οι οδηγοί και το χρόνο που θα χάνουν στα διόδια? Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι γιατί αυτή η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να αναπτύξει αυτοκινητοδρόμους και όχι να αναπτύξει τα μέσα σταθερής τροχιάς όπως το μετρό για την επίλυση του συγκοινωνιακού?
Δεν είμαι συγκοινωνιολόγος σε καμία περίπτωση. Δεν μπορώ να απαντήσω στην λεπτομέρεια που θέτει το θέμα σας. Μόνο με τη λογική θα σας έλεγα ότι η συνέχεια της περιφερειακής Σιμητού φαντάζομαι δεν μπορεί να γίνει με μετρό. Δηλαδή, φαντάζομαι δεν σταματούν οι οδηγοί κάπου στο ύψος της Κεσαριανής και θα παίρνουν το μετρό για να συνεχίζουν να πάνε στην παραλιακή. Εικάζω δηλαδή ότι είναι μια ανάγκη προφανής. Αυτή, ειλικρινά δεν φανταζόμαι ότι θα μου γίνει αυτή η ερώτηση για να έχω πιο επιστημονική προσέγγιση. Ωστόσο, στο πρώτο θέμα που θίγεται, στους νέους αυτοκινητοδρόμους θα υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα ώστε τα διόδια να καταβάλλονται ανά χιλιόμετρο, δηλαδή οι οδηγοί θα χρεώνονται ανάλογα με την απόσταση που θα διανύουν, που είναι και το δίκαιο σύστημα. Βεβαίως θα υπάρχει και δυνατότητα πληρωμής διοδίων με χειροκίνητο σύστημα. Τα διόδια αποτελούν βασικό αντικείμενο του ανταγωνισμού στο διαγωνισμό και το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα διόδια μπορεί να είναι φθηνότερα από τα διόδια στην υφιστάμενη Αττική Οδό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ακριβότερα.
Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, για να πάμε στη δουλειά μας θα πληρώνουμε διόδια το 2013.
Κύριε Κουζάνη, νομίζω ότι δεν θα σας απαντήσω. Δηλαδή, τι περισσότερο να σας πω, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου έγινε η μεγάλη Αττική Οδός, έγινε η περιφερειακή του Ιμητού και έχει φτάσει σε ένα σημείο στη μέση. Αντί λοιπόν οι οδηγοί να κάνουν μία ώρα και για να φτάσουν στον προορισμό τους, στους άξονες τους οποίους τους έχω. Εδώ δεν σας τους διάβασα για να σας κουράζω περισσότερο, καθώς τον έχουν δημοσιοποιηθεί σήμερα. Αντί να μολύνουμε το περιβάλλον, υπογειοποιούνται όλες εκείνες οι περιοχές που δείχνει και το σεβασμό όχι μόνο στο περιβάλλον, αλλά και στους πολίτες, στους κατοίκους των περιοχών, που ήταν πάγιο έτοιμά τους ετών. Αντί λοιπόν να θεωρηθεί μια κίνηση προόδου προς την κατεύθυνση της ποιότητας ζωής στην πόλη, σημειώνεται κάτι το οποίο, σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, έτσι είναι. Δηλαδή, αυτό συμβαίνει σε όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν φτιάχνει ένα καινούριο δρόμο και μάλιστα το φτιάχνει με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή με ανάθεση σε επιχειρήσεις, θα πρέπει αυτό το κόστος να μετακυλιστεί, να πληρωθεί. Συνέβη και σε εθνικές οδούς και συμβαίνει. Παντού συμβαίνει δηλαδή. Δεν είναι πρωτοφανές το φαινόμενο. Εκείνο που σημειώνουμε είναι ότι εδώ γίνεται πρόβλεψη ώστε να υπάρχει και ηλεκτρονική και χειροκίνητη δυνατότητα να περάσει κανείς στα διόδια, αλλά πρόβλεψη να πληρώνει ανάλογα με τα χιλιόμετρα τα οποία θα χρησιμοποιεί. Όχι να μπαίνει στη μία είσοδο και να βγαίνει στην άλλη και να πληρώνει το ίδιο με το να κάνει τα 40 τόσα χιλιόμετρα. Κύριε Τσιούφο.
Διάβαζα χθες μία συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα Καταναλωτή, ο οποίος έλεγε ότι είναι λάθος να συγκρίνουμε τις τιμές στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ με τις αντίστοιχες τιμές στα ράφια κάποιων ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ, γιατί εκεί, έλεγε, ο ΦΠΑ είναι 5, 3 ή καθόλου ΦΠΑ ή 0, ή μηδενικός ΦΠΑ, ενώ εδώ είναι 9% ΦΠΑ στα τρόφιμα. Σωστός, σωστή ως σκέψη, ως υπολογισμός, αλλά τέλος πάντων ποιος ευθύνεται ότι εδώ έχουμε 9% ΦΠΑ και εκεί έχουν μηδενικό, σε κάποιες άλλες χώρες έχουν μηδενικό ΦΠΑ στα τρόφιμα? Δεν θα μπορούσε η κυβέρνηση σε μια περίοδο τέτοια όπως αυτή που διανύουμε να σκεφτεί πιθανόν και τη μείωση του ΦΠΑ?
Κοιτάξτε, δεν θα μπω σε κανένας είδους λεπτομέρεια. Είναι θέματα τα οποία από τη στιγμή που τα έχει αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, δεν γνωρίζω πώς, με ποιο τρόπο, σε τι ερωτήσεις απαντώντας. Νομίζω ότι με πολύ χαρά θα σας απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία έχετε.
Η ερώτηση επειδή ήταν αυτή, η ερώτηση ήταν γιατί υπάρχουν διαφορές στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ μεταξύ των ελληνικών.
Ειδικά σε αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ. Έχει απαντηθεί ήδη από τον αρμόδιο υπουργό, ο οποίος είναι σε θέση να γνωρίζει πολύ καλύτερα το θέμα. Πόσες διαφορές υπάρχουν, αν υπάρχουν, τι είδους διαφορές, συσκευασίες κλπ. Ας μην μπούμε στο press room σε αυτό το κομμάτι. Εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι στο θέμα του ΦΠΑ γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει μια ενιαία πολιτική η οποία ακολουθείται στις ευρωπαϊκές χώρες και υπάρχει και μια δυσκολία στο να μειωθεί το ΦΠΑ, ακόμα και αν το ήθελε κάποιος. Γνωρίζετε ότι κάναμε μια προσπάθεια για το ΦΠΑ στα αγροτικά μηχανήματα. Ήταν άλλωστε και προεκλογική μας δέσμευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει τη δυνατότητα στην χώρα ή στην οποιαδήποτε χώρα να μειώσει το ΦΠΑ κατά το δοκούν. Σας θυμίζω για παράδειγμα και πιστεύω ότι δεν κάνω λάθος, το θυμάμαι πολύ καλά, ότι πριν από 1-1,5 χρόνο η Γαλλία προσπάθησε να μειώσει το ΦΠΑ στις τουριστικές επιχειρήσεις, θεωρώντας ότι είναι η βασική της βιομηχανία, όπως βασική βιομηχανία, όχι η βασική της, αλλά μία από τις βασικές για τη Γαλλία. Για μας είναι σίγουρα βασική βιομηχανία ο τουρισμός και δεν το επέτυχε, δεν προχώρησε αυτό.
Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες για την ναυτιλία, δεν επανέλαβε την έκκληση για συγκράτηση τιμών που είχε απευθύνει προημερών στους ξενοδόχους. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει θέμα για την κυβέρνηση ακριβών ναύλων στην αυτοπλοεία ή ότι ο Πρωθυπουργός με αυτόν τον τρόπο κήρυξε το τέλος της εκστρατείας κατά της ακρίβειας?
Όχι, κύριε Καλή. Γνωρίζετε ότι το έχει κάνει ήδη και ο Υπουργός Ναυτιλίας και γνωρίζετε ότι κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις έχουν ανακοινώσει συγκράτηση τιμών στον τομέα της ναυτιλίας. Δεν σημαίνει ότι είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι, αλλά πάντως έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα εκεί, κύριε Κυρίτση.
Κύριε Εκπρόσωπε, πόσο πιθανό θεωρείτε να μπει πάλι η οικονομία υπό επιτήρηση?
Δεν το θεωρώ πιθανό, κύριε Κυρίτση. Η οικονομία, έτσι όπως κινηθήκαμε τα τελευταία χρόνια, έχει δώσει δείγματα γραφής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανταγωνισμού, μείωση των ελλειμμάτων σε ποσοστά τα οποία προβλέπονται από την ΟΝΕ, μείωση του δημοσίου χρέους και μην σας κουράζω με περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως, σίγουρα μια οικονομία η οποία είναι αρκετά δυνατή. Κάθε οικονομία δοκιμάζεται αυτή την περίοδο, κάθε οικονομία χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πληθωρισμός έχει ανέβει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γνωρίζετε από τα όσα συζητήσαμε νωρίτερα και πράγμα που αποδεικνύεται ότι είναι διεθνές φαινόμενο και σίγουρα πανευρωπαϊκό, αλλά όχι στο επίπεδο το οποίο
δεν υπάρχει κίνδυνο, δηλαδή.
Καλό μεσημέρι.